Community Radio.
3 4Z.
92.3 FM. 3ZZZ.
Esperanto. Tre granda ya estas la mondo. Diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Saluton. Estas lundo la 11 de februaro 2008. Kaj ĉi tie en Melburno, Aŭstralio, estas la unua horo posttagmeze. Vi aŭskultas la programon de la internacia lingvo de paco Esperanto. Ĝi estas lingvo kreita antaŭ 100 jaroj por helpi la homaron interkomuniki, interkompreniĝi kaj interamikiĝi.
Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto, Esperanto, cent jarojn de...
Saluton kaj bonvenon de mi, Jennifer Bishop, la hodiaŭa preferinto de la programo. Kaj de la hodiaŭa panelisto, kaj leganto.
Laszlo Farkas, saluton de mi.
Kaj de nia tria leganto.
Saluton de Carlo.
Do, por komenci, ni havas tre specialan anoncon. Venontan sabaton, la 16 de februaro, amica juna esperantisto de Melburno, Richard, edziĝos kun sia cara fiancino el Japanio. Ambau diligentai studentoi ĉe Universitato de Melburno. Do ni gratulas ilin kaj esperas ke ili havas tre longan kaj tre ĝueblan vivon, ĉu ne?
Jes, estas bela okazo.
Jes, kaj intertempe du aliaj esperantistoj, do Miranda kaj Carol Lutz, che estas la ASEAN congresson en Barato, do ili restos du semajnojn tie.
Oh.
Espereble la vetero ne estos tro varmega, ĉu ne?
Yes, estas kutime, estas varma.
Yes, yes, do. Necesas, ke ili havos bonajn raportojn poste.
Yes.
Do, nun pri nia programo. Les, kio kaptis vian atenton?
Oh, hodiaŭ mi legos du artikolojn el Monato. Europa Unio, historia momento, kai la dua Elsa sen naziulo, pro kio mortas la homoi by Donio kai Cesar.
Yes, esto es interesa.
Yes,
Carlo, kio...
E mi elektis du legasion, el puteno, Austria, fervoisto. La dua, tra rigardo del Esperanto gazetaro, la decan de julio, ties la unua legajo, la dua retai el sendoi de Radio Havano.
Mm-hmm. Kai mi legos du recenzoin, uno pri Nobel premin de la verco, kai la dua pri nova compact disco de Kaito. Sed unue ni comenzos per interviuo con Marco Menichetti, quiun mi rencontis en Auclando antau du tri semainoi ce la Oceania Congresso. Sed ni comenzu la programon per musico, cae per Strika Tango, la compact disco Civilizatio, cae la canto La vivon varmigas la suno de Alejandro Casavella cae gitaro cae vocio.
Shauma,
Ciao macareso centaro, ci c'è mascaire cai blu.
Kai ludis la gitaron Alejandro Castavella. Kai la canto estis la vivon varmigas la suno. Do, ancao musico varmigas la vivon, cune? E la compact disco Sprica Tango de Civilizazio. Nun vi auscultos mian interviewon con Marco Menichetti dum la Oceania Congresso.
Ancora c'è la unua Oceania Esperanto Congresso in Auklando, Novzelando. Ni bonvenigas alla microfono partoprenanton el Italio. Saluton, Marco.
Saluton, Jenny.
Da bon volu presenti vin, kai vian loĝlokon in Italio.
Yes, mi estas Marco Menichetti, kai mi loĝas in villaggio, kies nomo estas Fucecchio, apud 40 chilometri in apud Florenzo, in Italia.
Aha, kai kia maniero vi audis pre Esperanto, kai kiam vi decidis lerni gin?
Do, sincere mi audis pre Esperanto ecte mi estis tre iuna, iel'agio de intersex kai de chiaro i chartiam estis quiz televida quizo chi es partoprenanto presentis partopreni presentante pri quizo pri Esperanto kai poste je la komenco de la napde kai iaroi mi trovis flavigita flugfolio malnova flugfolio kai la principo della de Esperanto mem krom la lingvo tre multe cortuscis min kai interesis min kai mi consideris lerni cin tamen mi ne havis tro da tempo ĉar mi donis pli da prioritato alla liaj afero e alla liaj studo e alla pli profundigio dell'angla kai profoie mi iris exterlande dum miei feritagui por pli bonigigin. Finfine, en 2004, mi decidis kion fari. Ekde 1990, mi nur aligis alla Itala Esperanto Federazio sen lernante la lingvon. Mi nur ricevis hejme la revueton duonlingve, mi nur trafoliis la italan parton kaj restis nur revo tiu lernado. En 2004 mi finfine decidis kaj komencis mia sesperto.
Ĉu vi lernis per koresponda kurso, per la interreto?
Mi estis tute mem lernanto, pro tio kie mi ankoraŭ faras multajn erarojn.
Same kiel ni ĉiuj
preskaŭ. Jes, fakte estas la lingvo el ĉiuj kaj el neniu, do neniu gramatike estas, oni povas rimarki la erarojn tamen.
Yes, ni daure lernos gin la tuta vivo, no?
Bone.
Vivonigas gin.
Cai, finfine, mi esperto pri Esperanto estas mirinda, char mi ne povis deveni che malantaŭ tiu lingvo estis tuta tiel bone organizita movado, cai tre cultura laborema,
cai...
Anche donis al mi multe da stimulo in cae deblezzo instigo e por voyaggi cae coni homoi e la tuta mondo.
Yeah, really? Ci vi estis la congreson in Florenzo?
Yes, mi estis partoprenanto cae helpanto pli olcio.
Yes, yes. Oh, anca vi ci estis, to estis tre belle. Cae mi anca vidis vin en Yokohama, ci ne?
In Yokohama, yes. Antau Yokohama mi estis just partopreninta della IOCO, Internazia Junulara Congresso in Vietnamio.
Oh, yes.
Do...
Ah, yes, ci estis anca o la Junuloi l'Australio, ci ne?
E l'Australio, yes. Kai anca o via nomo inter la liginto i mi poste constatis.
Ah, yes, certo, sed pro la malsano mi ne povis cesti, pro tio cine, yes, vi provas, yes.
Vi bone faras al ligiante anca o la junulara i rencontigio, yes, cioè, in esperantuio mi rimarchis che ne essas ag malsamezzo inter homoi. Se vi havas junan menson, vi povas giui anche la junulara i arrangioi, cae la junuloi bone acceptas vin.
Ne, certe, yes, tre bone. Do, kiel europano, kiel vi vidas la estontezon de Esperanto en Europo?
Do, Esperanto estas mirinda mirinda solvo por la... lingua e problema in Europa. Mi giusto il venas de un uigio la monera vi punto la play parte dell'Europa della lando di Europa unio adoptis gin gi molte helpis la parto prini dei lando e la senti sin pli Europa e pli habis iom pli comuna inter si. Oni bezonus same es egale una nura lingvo por comunichi. Esperanto povus esti tranquille kai tauge la unua dua lingvo de la Europa e civitanoi.
Ciar venis nun tiui landoi en la oriente parto de Europo, kie Esperanto do tre ofte estis instruita ec en la lerneioi, tio multe helpos.
Vi bravas. La problemo estas de la manco de considero fare de la Europa i representantoi anche della nura i statoi. Evidente che anche ogni in Italia ne successas politik premi niai representantoi e civitimas do estas tiom bela solvo, tiom utila, cae neniu capablas consideri gin, tio estas la stulta sultezzo de
se non ci tiu iaro 2008 estas la internazia iaro de lingvoi, ci ne? Cai aperis antau nur quelcae semainoi tiu decido de la Consilio de Europa accepti Esperanton, ci ne? Ciel unu el la lingvoi de traducoi. per tiu referens gavro de la informa instruado de lingvoj en Eŭropo. Ĉu vi opinias, ke tio helpos Esperanton?
Sendube helpos, tamen ni devas en niaj propraj ŝtatoj, ni devas politik premi la institucioj, kiuj por la priparolado, ĉar neniu unue prenas tiun kiel diri tiun iniciaton se ne estas vera politikan volon aŭ indico anche la estro della lerneio ne moviĝas unue se oni ne estas la politika influo kaj politikistoj ne moviĝas sin se ne estas la populara volo.
Ĝuste, do ni esperantistoj nepre kuraĝigu ilin labori, ĉu ne, tion ni devas fari. Do ĉu vi kiun kongreson vi baldaŭ ĉeestos? Ĉu vi ĉeestos la UKO en Rotterdamo?
Pri la UKO en Rotterdamo plaĉus al mi partopreni. Intertempe mi ĵus aliĝis antaŭ la 31 de decembro. Mi ne certas partopreni, ĉar kiel multi scias en Eŭropo dum tiu periodo estas pluraj renkontiĝoj tiu jaro, ŝajnas eĉ pli ol averaĝe. Kaj al mi multe plaĉas partopreni al la malsamaj renkontiĝoj. Do partoprenante al la UKO estas devigata devo de ĉiu bona esperantisto, ĉar tie vi oni iras por ĝisdatigi nin por si la lastaj novaĵoj. Tamen ni preferas ankaŭ la pli tranquilaj renkontiĝoj, kie oni povas ĝui la kompanio, la amikeco de homoj.
Kaj vi en Eŭropo nepre trovos unu el la centoj da tiaj renkontiĝoj dum la jaro.
Jes, mi volas kapti la okazon, ke estas ankaŭ junulara, fama junulara renkontiĝo en Italio dum Pasko, la IOFO, Itala Internacia Junulara Festivalo. Kio dum la semajno de Pasko ĝis la sekva lundo okazos en Senigallia, kio troviĝas sur la Adriatika marbordo iomete sude de Bolonjo.
Brile. Do ĝu venu viajn Esperanto-renkontiĝojn dum la jaro, kaj espereble ni vidos vin refoje ĉe iu kongreso ie en mondo, tio certe mi certas.
Ie ajn en Esperantujo, kie oni diras kutime.
Koran dankon, ĝis revido, Marko.
Dankon al vi, ĝis revido.
Nun de Europa Unio, historia momento. En decembro pasintjara granda parto de Europo ricevis historian donacon al la tiel nomataj Schengen-ŝtatoj de Eŭropa Unio. Aliĝis naŭ novaj landoj, plejparte iamaj socialismaj landoj, sekve la kontinenta parto de EU kune kun Islando kaj Norvegio iĝis unueca landego konsistanta el 24 ŝtatoj. Post unu jaro ancau Svislando aligios, baldau ancau Rumanio cae Bulgario. La ceremonio comencigis en Tallinn, ruligis suden cae finigis ce la Italo-Slovena statlimo. Partoprenis cremo da politikistoi, inter aliae la presidento de la Europa Commissiono José Manuel Barroso, la presidento de EU, José Socrates, cae la presidento de EU, Janez Janza. Malfermis la slovena joi Barroso, quiu diris, vere estas historia momento. E la nordo restas problemo pri Kaliningrad, iama Königsberg. Fremda corpo en la Unio, havanta marbordon, sed bezonata ancau surteran contacton cun Rusujo. Tie necessas severa limcontrolado. Tamen la historie signifa limo Odro Niso ne plu existas. La germana cancellario Angela Merkel gin solone malaperigis. Aliloke la slovaka ministrestro Robert Fico kaj la Aŭstra kancelario Alfred Gusenbauer kune disegis limo barilon ĉe la aŭstra-slovaka limo. Tuj poste hungaroj, aŭstroj kaj slovakoj faris ceremonion el la transpasejo Hegyeshalom. La hungara ministresto Ferenc Gyurcsán diris: la neniesejo igis ciesejo, e la hungara oni nomumis neniesejo mallargian zonon ce la limo. Preter neniesejo, lau la hungara flanco trovigis tiel nomata fera curteno con palisaro, pigdrato, pafistoi, caiminoi. Giuste en la iama neniesejo, Gyurcsán Fico Barroso, Socrates cae l'austra ministro Günther Plater metis memorpalison sur gi voimontriloi. La festoi ne acasis sen probleme. En Germanujo cae Austro oni timas pri laborlocoe cae pri terroristoi. En Austrujo proxime de Hungario ofte aperis hungar lingvae subscriboi. Hungaro ne stelu, ĉe la slovaka-hungara limo troviĝas urbo Satoralja-Ujhely, kiun la nova ŝtatlimo en 1920 disigis al hungara kaj slovaka partoj, ĉar Ĉeĥoslovakio pretendis la kompletan fervojan linion en Rumanujo. La pli malgranda urboparto kun stacidomo nomiĝas slovenske Nove Mesto. Inter ili estas trapasejo. La slovakoj timis la supozatan grandan trafikon, tial ili baris la vojon per betonaj florvazoj. La ceremonio finiĝis en Skofie, ĉe la slovena-itala limo. Socrates diris: mi ne pebus pli bone fini mian mandaton pri prezidanteco kaj simbole transdonis al Jana la prezidanteco. Ili konsentis antaŭ 20 jaroj ĉi tie, oni pafis la homojn. Nun 400 milionoj da ŝtatanoj de Eŭropa Unio libere trafikadas en granda parto de kontinenta Eŭropo, de Karlo Juhas. Jes, estas problemo, ĉu ne? Mi esperas, ili solvas la problemon baldaŭ.
En Eŭropo.
En Eŭropo.
Yes.
Nun la canto estas de compactdisco Kaito Masko, la nomo de la canto Masko.
Ĉiam jena sama ago, la pretigo por prestigio, la preparo por la tago. Decas bele sinja vesti, ŝminki, kombi kaj parfumi, ĉar nur plaĉ aspekte esti, nomas nia kulturumi. Spero post lavoro regas min jena problemo, kiel plaĉi kun humoro, afableco sin deteno, en konformo kun socio estu mia javoj nur, ĉar per tio dank' al Dio vivas mia grand kultur.
strofo, chi un foie mi travidis, preter passis la spegulo, visat fadoi exclusivi. Accia gronfiasto figri mazzo de paiazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masco nausa accia gronfiasto figri mazzo de paiazzo cis min gattis la sagazzo forgessita estis masto. Nausa accia crom fiasco, figri mazzo de paiazzo, cis mi battis la sagazzo, forgessita estis masto. Nausa accia crom fiasco, figri mazzo de paiazzo, cis mi battis la sagazzo, forgessita estis masto. Nausa accia crom fiasco figri macho de paiazzo cis mi captis la sagazzo forgesita estis masco. Nausa accia crom fiasco figri macho de paiazzo cis mi captis la sagazzo forgesita estis masco. Paiazzo cis mi captis la sagazzo. Nausa accia crom fiasco figri macho de paiazzo forgesita estis masco.
Fiasco
cis mi captis la sagazzo. Nausa accia crom fiasco figri macho de paiazzo forgesita estis masco. Fiasco masco.
Vi audis canton de Caito, titolo Masco. Tri tra rigardo de la Esperanto gazetaram la decan de julio 2007. La nova Universal Esperanto Asocio Estraro estos electita jam baldaŭ en Yokohamo. Kaj al tio ĉi Universal Congreso aludas la covril pacio della lasta numero de Puteno, Austria fervoisto, representante la caracterizan pacio della unua Puteno, ene della numero ni trovas raporton el Asio, tam ne el Japanio, set el Cinio, pri altigo de tie ai train rapidezzo. La informo cerpita el la Cina Esperanto el sendo apudas la constantan pacion dedicitan al Esperanto lingvai radioprogrammoi. Ne mancas la informo anco pri nia podcasta programo. Et se ne plu validas la nomo Radio Polonia. Formal aperinta iar comence. Ali flanke dankon pro la citajo el nia aprila tra rigardo, en kiu ni referencis al la periodajo de aŭstraj fervojistoj. Ĉi numero e Martin Stupnik, aŭstria fervojista Esperanto Federacio, vicepresidente presentas ampleksan raporton pri la rumana internacia fervojista Esperanto Federacio. La leganto konatiĝas krome kun kelkaj ĉerpaĵoj en la diskutlisto de aŭstra esperantistoj, konfirmantaj ekzemple la subtenon de Pertha von Suttner por Esperanto, kaj atentigantaj pri la servo de Esperanto Muzo ligita kun la bildoarkivo. Inter germanaj tekstoj atenton meritas la informoj pri la scolta Esperanto Ligo. Kai evidente ci jara ba ci monata cent dudek jariĉa riĉo de Esperanto de Pola Radio.
Dankon, Carlo. Kai nun mi legos el nova numero de Juna Amiko. Fakte nova tamen ĝi estas de decembro 2007. Sed mi legos pri la urbo de la 93 Universala Congresso Rotterdamo, la ĉeflando de esperantistoj en 2008, Nederlando. Universala Esperanto Asocio estis fondita antaŭ cent jaroj. Ĝia centra oficejo CO troviĝas en Nederlando, kie okazos la venontjara 93 Universala Kongreso de Esperanto. Ĉu vi scias, kie situas Nederlando? Mi jam aŭdas bonajn respondojn. En Eŭropo, nordokcidenta, ĉe la Nordbaro. Nederlando estas malgranda lando, tamen multaj homoj loĝas tie, 16 milionoj. Nederlando estas moderna lando, sed havas ankaŭ multajn malnovajn monumentojn, kiujn turistoj ŝatas viziti, ekzemple la muelilojn en Kinderdijk apud Rotterdamo. Rotterdamo estas grandega havenurbo. Ci estas fama pro moderna architekturo. La Erasmo Ponto, nomita laŭ la fama humanisto el la 16 jarcento, estas nun la simbolo de la urbo. Kial la lando havas la nomon Nederlando? Ĉar Neda signifas malalta. Kelkaj partoj de la lando, precipe en okcidento, estas tre malaltaj, eĉ sub la marnivelo. Se la maro povus libere influi la landon, grandai partoi estu sub mar aquo. Digoi protectas la landon contrau gi. Mueliloi estis bonai energii liverantoi, jam en la decsepa jarcento, kiam oni ancora ne havis carbon, kai kiam oni usis lignon de arboi au torfon el marcioi por cuiri kai sin varmigi. Pri kio vi pensas, kiam oni diras Nederlando? Ĉu pri florbulboj, lignaj ŝuoj, fromaĝo, terpomoj aŭ pri Johan Cruyff, la iama fama futbalisto? Ofte oni prezentas tiujn aĵojn kiel tipe nederlandajn, sed sciu, ke ekzemple tulipo devenis origine el Turkio en la 16 jarcento. Poste la nederlandanoj kultivis ĝin kun granda ŝatego. La tulipomanio daŭris ĝis la mezo de la 16 jarcento, kiam la komerco kolapsis. En 1944, la lasta jaro de la dua mondmilito, homoj en la grandaj urboj devis manĝi bulbojn pro manko de alia nutraĵo. Terpomo estas ekzemplo de tipe nederlanda manĝaĵo. Oni ofte manĝas ĝin kun karoto, krispa brasiko aŭ saŭrkraŭto. Fakte, tiu terpomo devenas el Sudameriko, el Andomontaro. En la 16 jarcento hispanoj kunportis ĝin. Fama pentraĵo de Van Gogh temas pri terpommanĝantoj. Terkultivistoj kun siaj krudaj vizaĝoj manĝas terpomon el kuirpoto, verŝajne kun iom da butero apude, sub la lumo de olelampo. Vere, en tiu tempo homoj en la kamparo vivis mizere, sed nuntempe ne plu. Kiu ŝatas muzikon, eble foje aŭdis stratorgenon aŭ gurdon. En diversaj nederlandaj urboj oni ankoraŭ povas aŭskulti ĝin en stratoj. Turistoj ŝatas foti, sed nur antaŭ 130 jaroj gurdoj aperis en nederlandaj urboj. En 1920 en Breda estis fondita nederlanda fabriko de gurdoj, kaj nur tiam ĝi fariĝis vere nederlanda. Do, kio estas konsiderata kiel tipe nederlanda? tamen havas ofte originon en alia lando. En la deksepa jarcento multaj homoj fuĝis al Nederlando pro relativa toleremo. Judoj el Hispanio kaj Portugalio venis, hugonotoj, francaj protestantoj el Francio kaj simile. Nederlando akceptis ilin. Kelkaj el tiuj homoj fariĝis gravaj figuroj, kiel Spinoza, fama filozofo. Nederlando havis koloniojn en Azio, Indonezio nuntempe, kaj Ameriko, Surinamo, Novjorko estis antaŭe Nov-Amsterdamo. Pro tio en la stratoj vivitos surinamdevenajn kaj indoneziajn homojn. En la pasintaj jardekoj aldoniĝis multaj rifuĝintoj el diktatoraj landoj kaj ankaŭ enmigrintaj laboristoj, kiel italoj, hispanoj, turkoj kaj marokanoj. Tio kaŭzas problemojn ankaŭ en la lasta tempo, kiel vi eble aŭdis. Ni esperu, ke Nederlando revenos al sia tradicio de toleremo. Esperanto Nederland, nomo de la landa organizo, havas ĉirkaŭ 400 aktivajn esperantistojn. Ili deziras disvastigi Esperanton kaj turni la atenton al la lingva problemo de Eŭropo. Verkis tion Bert de Witt en Nederlando.
Yes.
Kaj nun ni aŭskultos kompaktdiskon Dan do Jordan kaj Bo Hor, la nomo estas Destino Tero, kaj la canto Amo sen kialo.
Vi donos ĉiam por nenio sen kialo live dekstre tute egale amo doniĝas sen kialo
venudo apud mi al mi portugalo sen kialo.
Pensu iom pli pri la postuloj el ĉiu lando, kiuj serĉas senkonvinke la solvon de tiu senkialo.
Ascoltis la canton, Amo sen kialo, Jo da kai bi hor cantis de destino terro compact disco. Non el senaciulo estas oficiala organo de SAT. Pro kiu mortas la homoi? En la industria landoi mortas multae homoi ie la sequo de malgiusta nutrado kai ie tropezo. En la evolulandoi multae mortocasoi estas la sequo de povrezzo. Ciuiare mortas en la tutta mondo circa 15 milionoi da homoi. Proximume 35 milionoi el tiui mortocasoi ne estas causitae de infectoi, sed de cor malsanigio, de perturboi en la sanga circulado au de cancero. En la industria stato respondezas cor malsanoi cae perturboi en la sanga circulado, pescau donon de ciui mortocausoi. Ce pli unai homoi tiui malsanoi validas ciel tipae sequoi de la bonfarta socio pro malgiusta nutrado cae tropezo. Ancau la cancero, la mortocauso numero du en la ricae landoi, pli cae pli estas rigardata ciel sequo de la viva stilo en la industriae landoi. Tutte alie legigas la mort statisticoi en la evolulandoi. Tie malsanigioi de la coro pae perturboi de la sanga circulado respondezas por malpli ol quarono de ciui mortocausoi, sed tamen cun crescanta tendenzo. Prescao tiom da homoi mortas pro infectoi au pro atacoi de parasitoi. Alla plei grava malsanoi de tiu categorio appartenas pneumonito, tuberculoso, diarreo, malario, cae aidoso. Ofte mancas al homai lauae logeioi, efficae medicamentoi, au ec aquo, quiu ne malsanigas. La Monda Organizajo Prisanezzo caracterizas tion kiel malsanoi pro proverzo la unugi intai nazioi taxas che mondvaste prescau 2 milionoi de la mortocaso estas causitai nur de manco havai sanitarai instalajoi cae tiui ci nombro ec pobus pli cae pli cresci vidal vide al explodece crescantae slumoi rande de urbegoi. Antau ciu en la malplei evoluitae landoi, tiui eviteblai malsanoi havas terurain sequoi. Tie mortas triono de ciui homoi pli iuna ol 15 jara. E la mondvastava regio vaccinae campanoi, cae programoi modernae medicamentoi, cae pli bonae higienae condicioi conducis al tio, che la avaregia vivtempo de la homo constante crescis. Sed la homoi en la plei marricae landoi de tio apenau profitis. Precipe seque de aidoso, homoi en la suda Africo avaregie mortas non ec pli frue ol en la 15 jaroi de la antaua iarcento. Ancau en la statoi de la territorio de la iama Sovetunio la crescanta maricezzo de granda parto de la lugiantaroi conducis al tio che la viv specto ene de 20 jaroi, exemple, en Ruslando mal crescis de 70 jaroi, cis 65 jaroi. Minace crescas la nombro de mortocasoi pro medicondicioi. Antau, cio la crescanta aer poluado, cae medio veneioi, en la aquo, cae en la nutrazoi, causas malsanoi, fin fine mortigain, ne nur en la evolulandoi, sed anco en la ricia parto de la terro. De Donio, cae Cesar, scribis la
artico. Terura navajo,
genetico. Ies, terura, cae estas vera, geni.
Yes, mi cias.
Tocalo, bambolo.
Reta sendoi de Radio Havano. Carai radio amantoi, mi volas si igi al vi che niai Havanai elsendoi nun havas du novain eioin, cie vi povas ilin rete ascolti, danke al cun laboro cun la America Commissiono de UEA, ni comencis disponigi la elsendoin de settembro cae octobro en la ret pacio de la Commissiono. Cistocos la elsendoin. Tio estas same kiel radioarkivo. Ni laboras por disponigi pli malnovajn, do ni invitas vin viziti ĉin. www.ameriko.org. La alia retejo, kiu disponigis al ni spacon, estas ĉe Kuba Latinamerika informagentejo, Prensa Latina. Tie vi trovas la elsendo de la semajno. Temas pri grava paŝo, ke tie informagentoj tio konsideris inda disponigi tion servon alla kutimai usantoi de tio institucio, al tio al iras homoi el la continento kai aparte giornalistoi. Jen la adreso che vi trovos la esendon de la lasta semaina de Radio Havano, www.prensalatina.com.mo obliqua strecheto radio.asp.
Bene, mi gioia che ogni povas ancora ascolti gin.
Yes.
Cai non ne ascolti la canton de Jean Terry von Buren sulla compact disco Lida Ludo per cantoi flugil havai. Mi pensas vien pardonon, char io malfunccias non piri tiu canto, sed ni sercios alian, sed intertempe eble mi legos, ciu ne?
Comenzos, de nove.
Aciu?
Yes, audauri.
Do, mi tamen gi ancora ne funccias. Mi legos nun el Esperanto de januaro 2008, kai temas pri la recenzo de Nobel Premi Nivela Verco. Sendependai homoi, Haldor Laxness, el la Islanda tradizio Buldur Ragnarsson, Novjorko. Do, la preso estas 24 eroi. La libron sendependai homoi verkis la islandano Haldor Kiljan Laxness, Nobel premiito en 1955. Cin tradukis la candidato por la Nobel premio Baldur Ragnarsson. La libro trovigas en listo pri la cent plej bonaj verkoj de la mondo, lau internacia enketo de konataj verkistoj en 2002. Legonte la libron, mi compreneble supposis che la libro estos io aparta. Post 475 pagioi, mi tre contentas. La chef persono, Bjartur loĝas en izolita valo en Islando. Dum sia junaĝo li devis labori por aliaj homoj. Pro tio lia ĉefa vivideo ediĝis sendependeco. Li sukcesas aĉeti propran bienon, somerdomoj, kie li kaj lia familio, dum en ege malfacilaj kondiĉoj, sukcesas vivteni sin per ŝafobredado. Pro la unua mondmilito la islanda ekonomio dum kelkaj jaroj floradas, ĉar aliaj landoj volas aĉeti islandan ŝafoviandon kaj aliajn varojn. Dum tiuj ĉi jaroj la vivo pli faciliĝas. Por Islando la paco tamen signifas ekonomian krizon. Tion devas sperti ankaŭ Bjartur kaj lia familio, kiu jam antaŭe renkontis aliajn krizojn: morton de familianoj kaj neplanitan gravidiĝon de la amata filino Asta Sunlilio. Kvankam ŝi estis ege amata de la patro, post ŝia gravidiĝo la patro ne plu volas rilati al ŝi. La verkisto iam diris, ke li verkis la libron parte kiel respondon al la verko La greno de la tero de la norvego Knut Hamsun. La unua vorto de ties ĉefpersono estas jes. La unua vorto de la ĉefpersono Bjartur tial fariĝis ne. Tiu vorto karakterizas ankaŭ lian sintenon al la aliaj homoj: necedema, decidema, kaj malmultvorta. En la fino de la libro, Bjartur tamen fariĝas pli cedema, kaj komencas kompreni, ke ekzistas malsamaj ebloj pri juĝi unu aferon. La verko kaj la traduko estas Nobel-premi-nivelaj. La libro estas bele eldonita, kun ŝatinda kovrilo, tamen sendependa de la verko. Verkis tion Leif Nordenström.
Yes, Jenny, mi sugestas, ĉu ni povas ludi la sama kompaktdisko Schubert, Hebel, Zimmermann, Lulkanto.
Tre bone, mi konsentas. Mi
trovos, mi esperas, ke mi sukcesos.
Yeah? Ni esperu.
Yes.
Dankon. Ĝi havas belan voĉon, ĉu ne? Eble ni aŭdos la tutan venon foje, sed ni finos per nia legado de iu recenzo de Stefan McGill pri nova kompaktdisko de Kaito, Lokomotivo Rulu Nun, Vaporo Metafora Spiriton, kaj la prezo estas naŭ nau punto nau dec eroi. La discon completigas dudec patra libretto cun covrile elvociva oleo pentrajo de fum banigianta vapor locomotivetto cun bunta caito ciele. Ene la plenae canto textoi en Esperanto, poste quelcliniae clarigoi pri ciu canto. Nederlande, angle, germane, france, hispane, itale, pole, russe, cine, cae japane. La disvastigo de for voioi en la decnaua iarcento malfermis la voion al pli ol elite exterlanda voyagiado. Lingvobaroi farigis practica realajo por multae homoi, donante la fonon en ciu Esperanto povis disvastigi cae popularigi. La lasta disca ero, Canon Canto, belle attestas la multlingvetson de for voio voyagiado. La texto, necliniju el la fenestro, ripetigas en quardec lingvoi. Spite che tiel clinigiado donas culminan gioion al aina train excurso. La comensai cantoi titoligias sone Faifu jen la vivo, gamas de optimisma cresco gis fine disfalo, cae caducigio. Ciuc esprimas amon al fervoioi, spite bileta cetan vidstaradon cae attendon por locomotiv riparo. Du cantoi bildiga stazidomoin, iliaen tumultoin, cae unu tie esperanta, tie aspirantan musiciston, melancolia train canzono, daurigas tiun ligon inter fervoioi cae musico, en usono contexto. Rulu nun tostas la atingoin de la fervoio, sed omagias alla multae perintoi inter la fruae trac construistoi. En montara ereloi ni supreniras maieste, timas tunel fauco cae impet descendo. En mia propra traino, cantisto revas mastri trainon cae passageroin. Ambau case subcusas metaforo pri sopiro plen regi sian obstaclo plenan vivon. Sed la trainestro sopiras regi pli ol sin mem, eble cun nuanzo de megalonomio. Alispezzan manion esploras la train obsedato, che iu pushas sian infanagian amon al trainoi pro esplorindai chialoi, al extremo, tiel che hobio farigis fobio, quiu stuperregas ties vivon. Infano vocio liveras la plei cortusian canton, la malluma vagono, chiamoni e comprenas en quiun tempon cae fonon oni devas locigin. En tute la presento imponas. Ci estes technique cae musice bon nivella. Ivi eroi estis vive registritae en junulare den contigio de Nederlanda Esperanto Junularo. Aliae estis studie faritae, sed cun viv presenta etoso. Recomendite, ecce se trainoi ne aparte fascinas vin. Kiel ili fascinas Stefan Magiel, cune, tion ni cias. Dankon, Stefan. Ciar nun, do, ni esperas che vi giuis la programon cae auscultos de nove venontan semainon. Intertempe, se amicoi esperantistai ancau volos audi la programon, ci estas trovebla ce la reteo de Melbourne Esperanto Asocio, melbourne.esperanto.org.au. Se vi volos can contacti nin, sendu ret messagion al stebskank che hotmail.com au sendu letteron al Esperanto program